αδελφός μας ο Δανιήλ θα μας φέρει το λόγο του Κυρίου. Έλα αδελφέ.
Το σταυρό του Χριστού βρήκα τα προσεύχομαι. Αυτή πίεση της ενοχής και εκεί βρήκα ειρήνη ψυχής και τώρα είμαι όλο ευτυχής.
Αμήν, ευχαριστούμε πολύ τον Κύριο και για σήμερα που επέτρεψε και είμαστε εδώ. Ευχαριστούμε πολύ τον Κύριο και εγώ και η Κατερίνα που επέτρεψε να πάμε ένα τριήμερο για διακοπές. Και η αλήθεια είναι ότι και μέσα στις διακοπές ο Κύριος εργάζεται και μέσα στις διακοπές που πάμε εμείς, που υποτίθεται είναι η εύκολη περίοδος της ζωής ενός ανθρώπου που δεν έχει την καθημερινότητά του, εμείς πήραμε ένα μάθημα. Πήραμε το μάθημα ότι πρέπει να προσευχόμαστε ακόμα και για το πιο μικρό πράγμα που εμείς σκεφτόμαστε. Προσπαθούσαμε να κλείσουμε ξενοδοχείο 5 ώρες, 6 ώρες, 8 ώρες, 10 ώρες. Όλα είχαν κολλήσει, όλα σταματημένα, δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Και μόλις μου είπε η Κατερίνα να κάνουμε μια προσευχή, αμέσως κλείσαμε. Πήγαμε στις διακοπές, ενώ είχε γίνει αυτό. Δεν το είχαμε πάρει εμείς το μάθημα από νωρίς και όλα πήγαιναν, φεύγαν τα λεωφορεία μπροστά μας, καθυστέρηση το πλοίο, καθυστέρηση μετά όλο το πρόγραμμα που είχαμε βγάλει εμείς. Και μου έλεγε η Κατερίνα, έλα να κάνουμε μια προσευχή. Με το που κάναμε προσευχή, όλα λυνόντουσαν. Όλα εύκολα και πήραμε αυτό το μάθημα. Και σκεφτόμουν, Κύριε, τελικά πρέπει να προσεύχομαι για αυτά που νομίζω εγώ ότι είναι τα πιο μικρά πράγματα. Για τα πιο μικρά προσευχόμασταν εν τέλει στο ταξίδι και εύχομαι να το κρατήσουμε αυτό. Όχι μόνο εγώ και η Κατερίνα, αλλά όλοι. Και λέει ένα ωραίο εδάφιο. Λέει, εν πάση τες οδούς σου αυτόν γνώριζε και αυτός θα διευθύνει τα διαβήματά σου. Εκείνος, ο Κύριος. Όταν το γνωρίζεις στο περπάτημά σου. Όταν του λες, Κύριε, πού να πάω, τι να κάνω, Κύριε, έλα μαζί μου στην οδό, Κύριε, τι να κάνω τώρα, και αυτό θα στερεώνει τα διαβήματά σου, θα στερεώνει, θα έρχεται ο Κύριος και θα στερεώνει το βήμα σου. Και καθώς γυρίσαμε έτσι, έκανα μια προσευχή το επόμενο πρωί, τράβηξα και ένα εδάφιο και ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο εδάφιο που έλεγε από τον Ιώβ, το οποίο λέει, όσα εγώ δεν βλέπω, εσύ δίδαξέ με. Και κολλάει πάρα πολύ με αυτό που είπαμε πριν. Γιατί πολλές φορές εμείς δεν βλέπουμε πού είμαστε ελαττωματικοί. Εγώ δεν είχα δει στη ζωή μου ότι ήμουν ελαττωματικός αυτό, ότι δεν κάνω προσευχή, ας πούμε, να πάω να κάνω πράγματα τα οποία εγώ τα θεωρούσα σήμαντα. Ότι πολλές φορές το ξεχνάω να κάνω την προσευχή μου το πρωί, ότι... Και τραβάω αυτό το εδάφιο και το πήρα μέσα μου σαν απάντηση. Κύριε, δίδαξέ μας αυτά που εμείς δεν μπορούμε να δούμε. Και αυτά που βλέπουμε, αλλά και αυτά που εμείς δεν βλέπουμε. Και πολλές φορές δεν βλέπουμε τα ελαττώματά μας, δεν βλέπουμε τι έχουμε ανάγκη, δεν βλέπουμε πού είμαστε ελλιπείς, αλλά ο Κύριος τα ξέρει. Και έρχεται και μας διδάσκει. Και έρχεται ο Κύριος και μας δείχνει ότι εδώ είσαι ελλιπείς. Σε αυτό έχεις πρόβλημα. Και σε διδάσκει με ωραίο τρόπο, με τρόπο τον οποίο τον καταλαβαίνεις. Και ευχαριστούμε πολύ τον Κύριο γιατί πραγματικά εργάζεται όπου κι αν είμαστε. Και εργάζεται τις καρδιές μας γιατί όλα που γίνονται γύρω μας, που γίνονται στο περιβάλλον μας, που γίνονται σε εμάς, ο σκοπός είναι το καλό της ψυχής μας. Αυτός είναι ο σκοπός, ο τελικός. Περάσαμε όλες τις ταλαιπωρίες, όλα αυτά. Ποιος ήταν ο σκοπός, να χάσουμε το ταξίδι μας, να μην περάσουμε ωραία, να μην. Όχι. Ο σκοπός ποιος είναι, να πάρω ένα μάθημα το οποίο θα με βοηθήσει στην πορεία μου. Και να πάρουμε μαθήματα μέσα από αυτά που περνάμε καθημερινά. Από τη δουλειά μας, από τους συναδέρφους μας, από το περιβάλλον μας. Τα μαθήματα που παίρνεις Και οι δυσκολίες που περνάς είναι για το καλό της ψυχής σου, ε. Και αυτό θα το καταλάβουμε στη συνέχεια, που θα μας διδάξει ο Κύριος αυτό που εσύ δεν βλέπεις σήμερα. Θα ήθελα να πάμε στη σελίδα 914, στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο. 914 σελίδα, κατά Λουκά Ευαγγέλιο, από το κεφάλαιο Ι, από το 23 εδάφιο να διαβάσουμε. Είναι κάτω δεξιά στήλη. Και στραφής προς τους μαθητάς είπε κατηδίαν: «Μακάρι οι οφθαλμοί, οι βλέποντες όσα βλέπετε. Διότι σας λέγω ότι πολλοί προφήτες και βασιλείς επεθύμησαν να είδωσι όσα σεις βλέπετε και δεν είδον, και να ακούσωσι όσα ακούετε και δεν ήκουσαν. Και ιδού νομικός της εσηκώθη πειράζον αυτόν και λέγον: Διδάσκαλε, τι πράξα θέλω κληρονομήσει ζωήν αιώνιον? Ο δε είπε προς αυτόν: Εν τον νόμο τι είναι γεγραμμένον, πώς αναγιγνώσκεις? Ο δε αποκριθής είπε: Θέλεις αγαπά Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της δυνάμεώς σου και εξ όλης της διανοίας σου και των πλησίων σου ως σε Αυτόν. Είπε δε προς Αυτόν: Ορθώς απεκρίθης, τούτο κάμνε και θέλει ζήσει. Αλλά εκείνος θέλουν να δικαιώσει Αυτόν, είπε προς τον Ιησούν: Και τι είναι ο πλησίον μου? Και αποκριθής ο Ιησούς είπεν: Άνθρωπος της κατέβαινεν από Ιερουσαλήμ εις Ιεριχώ και περιέπεσεν εις ληστάς, ήτινες και γυμνώσαντες αυτόν και καταπληγώσαντες ανεχώρησαν αφήσαντες αυτόν οι μηθανοί. Κατά συγκυρίαν δε ιερές της κατέβαινε δια εκείνης της οδού. Και ειδών αυτόν επέρασε από το άλλο μέρος. Ομοίως δε και Λεβίτης φθάσασι στον τόπο ελθόν και είδων επέρασε από το άλλο μέρος. Σαμαρίτης δε της οδηπορών ήλθεν εις τον τόπον όπου ήτο και ειδών αυτόν εσπλαγνίστη. Και πλησιάσας έδεσε τα σπληγάς αυτού επιχέων έλεον και ίνων και επιβιβάσας αυτόν επί το κτίνος αυτού έφερεν αυτόν εις ξενοδοχείον και επεμελήθη αυτού. Και την επαύριο ότε εξήρχετο εκβαλών δύο δινάρια έδωκεν εις τον ξενοδόχον και είπε προς αυτόν: Επιμελήθητη αυτού, και ό,τι αν δαπανήσεις περιπλέον, εγώ όταν επανέλθω θέλω σι αποδώσει. Τις λοιπόν εκ των τριών τούτων σι φαίνεται ότι έγινε πλησίον του εμπεσόντος εις τους ληστάς? Ο δε είπεν: Ο ποιήσας το έλεος εις αυτόν. Είπε λοιπόν προς αυτόν ο Ιησούς: Είπαγε και σι κάμνε ομοίως. Ενώ δε απήρχοντο αυτός εις ήλθεν εις κόμη τινά και γινή της ονομαζόμενη Μάρθα, υπεδέχθη αυτόν εις τον οίκον αυτής. Και αυτή είχεν αδελφήν καλούμενη Μαρία, ήτης και καθίσασα παρά τους πόδας του Ιησού, ήκουε το λόγον αυτού. Η δε Μάρθα ενισχολήτω εις πολλήν υπηρεσίαν, και ελθούσα έμπροσθεν αυτού, είπε: Κύριε, δεν σε μέλει ότι η αδελφή μου με άφηκε μόνη να υπηρετώ? Είπε λοιπόν προς αυτήν να μη βοηθήσει. Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπε προς αυτήν: Μάρθα, Μάρθα, με ερημνάς και αγωνίζεσαι περί πολλά, πλην ενός είναι η χρία. Η Μαρία όμως εξέλεξε την αγαθή μερίδα, ή της δεν θέλει αφαιρεθεί από αυτής. Αμήν. Ευχαριστούμε πολύ τον Κύριό μας. Μια πάρα πολύ όμορφη ιστορία μέσα από το Λόγο του Θεού για τον καλό Σαμαρίτη. Πόσο ανάποδο θα ακουγόταν αυτό εκείνη την εποχή. Ο καλός Σαμαρίτης, που στους Σαμαρίτες δεν μιλούσανε. Και πάει ο Χριστός να τους πει για ένα γεγονός όπου ο Σαμαρίτης είναι ο καλός της υπόθεσης. Βλέπουμε εδώ το κεφάλαιο να ξεκινάει με τους 70 που εξέλεξε ο Κύριος, να γυρνάνε χαρούμενοι, ότι τα πνεύματα υποτασσόντουσαν σε εκείνους για την εξουσία που τους έδωσε ο Κύριος. Να τους λέει ο Κύριος ότι μη χαίρεστε, λέει, γι' αυτό, αλλά να χαίρεστε που τα ονόματά σας έχουν γραφτεί στο βιβλίο της ζωής. Και να πάμε στο 23 που ξεκινήσαμε. Και στραφής προς τους μαθητές είπε κατηδίαν: Μακάρι οι οφθαλμοί, οι βλέποντες όσα βλέπετε. Μακάρι, μακάρια είναι τα μάτια σας που βλέπουν αυτά που βλέπετε. και πόσο ζηλεύουμε πολλές φορές για όλα αυτά που έβλεπαν αυτοί οι άνθρωποι του Θεού. Αυτοί οι μαθητές τι είχαν δει, τι θεραπείες είχαν δει, τι ευλογίες, τι να ακούνε το Λόγο του Θεού, να ακούνε το Λόγο από τον ίδιο τον Χριστό, να βλέπουν ανθρώπους να γίνονται από τυφλοί να βλέπουνε, από κουφοί να ακούνε, από λεπροί να θεραπεύονται. Και τους λέει εδώ ο Κύριος ότι είστε μακάριοι. Και είστε, λέει, μακάρι, γιατί σας λέω ότι πολλοί προφήτες και βασιλείς επεθύμησαν να είδωσε όσα σας βλέπετε και δεν είδωνε. Γιατί πολλοί ήθελαν να δουν όλα αυτά που βλέπετε εσείς και δεν τα είδαν. Και να ακούσουν όσα ακούετε και δεν ήκουσανε. Και βλέπουμε τους προφήτες να προφητεύουν για τον Χριστό, να λένε τόσο ωραία πράγματα και να θέλουν να τα δουν όλα αυτά. Όλα αυτά που προφήτευαν εκείνοι οι προφήτες σίγουρα θα ήθελαν να τα δουν κάποια στιγμή. Και εμείς στις μέρες μας βλέπουμε το χέρι του Θεού. Μπορεί να μην βλέπουμε τον Χριστό με σάρκα μπροστά μας να κάνει τα θαύματα, αλλά τον βλέπουμε να τα κάνει. Βλέπουμε τον Χριστό να θεραπεύει. Βλέπουμε τον Χριστό να αναγεννάει ψυχές. Βλέπουμε το Πνεύμα το Άγιο να διακονεί εν το μέσο ημών. Τα βλέπουμε όλα αυτά και τα ακούμε. Και είμαστε μακάριοι. Μακάρι, λέει, όσοι δεν είδαν και πίστεψαν. Και εμείς δεν είδαμε τον Χριστό εν σαρκή. Δεν τον είδαμε να περπατάει εδώ στη γη. Αλλά πώς τον είδαμε? Τον είδαμε με τα μάτια που μας έδωσε ο Κύριος της ψυχής. Και τον βλέπουμε καθημερινά. Τον βλέπεις καθημερινά στη ζωή σου. Τον βλέπεις καθημερινά στην εκκλησία του. Τον ακούς καθημερινά όποτε έρχεσαι στον οίκο του και σου μιλάει. Όταν πας στην προσευχή. Και είμαστε μακάριοι και εμείς. Όχι μόνο οι μαθητές που τον έβλεπαν, αλλά και εμείς που τον βλέπουμε με τα μάτια της ψυχής μας. Και αν δεν τον βλέπεις πια τον Κύριο και αν τον έχεις χάσει τον Κύριο, μπορείς να τον δεις. Πήγαινε στα γόνατα προσευχή σου και πες του: Κύριε, θέλω να σε ξαναδώ. Θέλω να σε ξαναακούσω. Θέλω να θερμάνουμε ξανά τη σχέση μας. Και ο Κύριος έρχεται στα παιδιά που το ζητάνε να τους φανερωθεί. Και φανερώνει τον εαυτό του σε αυτούς που το ζητάνε. Και ιδού νομικός της, ένας νομικός σηκώθηκε, πειράζουν τον Χριστό και λέγον: Διδάσκαλε, τι πράξας θέλω κληρονομήσει ζωή αιώνιον. Άκουσε λοιπόν αυτός ο νομικός το Χριστό, τη διδαχή του Χριστού, ότι υπάρχει η αιώνια ζωή. Ότι υπάρχει αυτό που ψάχνει ο άνθρωπος τόσα χρόνια. Όλοι οι άνθρωποι αυτό ψάχνουν. Όποιον άνθρωπο και να ρωτήσεις τι θα ήθελε, είναι να ζήσει για πάντα. Και αυτός ο νομικός ακούει τον Χριστό να λέει για αιώνια ζωή. Και τι κάνει? Πάει να τον πειράξει. Δεν πάει να κερδίσει αυτό που λέει ο Χριστός. Δεν πάει να πει αν υπάρχει μια πιθανότητα στις 100 αυτός να δίνει αιώνια ζωή, θα την αρπάξω. Όχι. Αλλά πάει να πειράξει τον Χριστό. Και λέει: Τι πράξας θα κληρονομήσω ζωή αιώνια. Και βλέπουμε τους ανθρώπους γύρω από τον Χριστό πολλές φορές να ρωτάνε: Τι θα κάνω για να κληρονομήσω τη ζωή την αιώνια? Και βλέπουμε στον νεανίσκο τι να λέει. Λέει τις εντολές του, λέει, και λέει ο νεανίσκος: Αυτά, λέει, τα πράττω εκ της νεότητός μου. Τα κάνω αυτά από μικρός. Και του λέει: Ένα σου μένει. Να δώσεις τα υπάρχοντά σου στους φτωχούς. Και λέει εκείνος αποχώρησε σκυθροπός, γιατί είχε κτήματα πολλά, είχε μεγάλη περιουσία. Και δεν είχε μέσα στην καρδιά του συνειδητοποιήσει τι θα αντάλλαζε για την αιώνια ζωή. Πόσο μεγάλο ήταν αυτό που του έδινε ο Χριστός εκείνη την ώρα. Θα του έδινε την αιώνια ζωή επειδή θα έδινε κάτι γήινο, κάτι υλικό. αλλά το οποίο ήταν συνδεδεμένο στην καρδιά του με εκείνον. Και ο Χριστός θέλει ανθρώπους ελεύθερους. Ελεύθερους. Και πολλές φορές δενόμαστε. Δενόμαστε με πράγματα, δενόμαστε με το σπίτι μας, με το αυτοκίνητό μας, με τα παιδιά μας, με το οτιδήποτε. Με φίλους μας. Με οτιδήποτε δένεται ο άνθρωπος. Αλλά ο Χριστός θέλει ανθρώπους ελεύθερους, που μπορούν κάθε στιγμή να τα αφήσουν όλα. Και ήθελε εκείνον τον νεανίσκο να τον ελευθερώσει από το μοναδικό πράγμα που τον κράταγε πίσω, που ήταν η περιουσία του. Και έχασε μια τεράστια, τη μεγαλύτερη ευκαιρία της ζωής του. Γιατί προτίμησε να κρατήσει τα κτήματά του. Εκείνος τι ήθελε? Ήθελε και τα κτήματα, αλλά ήθελε και την αιώνια ζωή που χαρίζει ο Κύριος. Τα ήθελε και τα δύο. Γίνεται? Δεν γίνεται. Γιατί πρέπει η καρδιά του χριστιανού να είναι ελεύθερη. Και όπου τον στέλνει ο Κύριος να πηγαίνει. Και ό,τι του λέει ο Κύριος να δίνει, να το δίνει. Όσο δύσκολο κι αν είναι. Και ρωτάει λοιπόν για αυτή την αιώνια ζωή. Πειράζον όμως τον Χριστό. Τι θα κάνω για να την κληρονομήσω αυτή τη ζωή? Ο δε είπε προς αυτόν, εν τον νόμο τι είναι γεγραμμένο, πώς αναγιγνώσχησε, τι είναι γραμμένο στον νόμο? Και βλέπουμε τον Χριστό να χρησιμοποιεί τον νόμο. Γιατί αυτόν ήξεραν τότε, γιατί αυτόν ασπαζόντουσαν τότε. Και το λέμε πολλές φορές εμείς όταν μιλάμε με ανθρώπους, δεν χρησιμοποιούμε δικά μας πράγματα, τα πιστεύω μου, τις γνώσεις μου, αλλά τι χρησιμοποιούμε? Χρησιμοποιούμε το Λόγο του Θεού. Δεν είναι σοφό να πηγαίνω εγώ εναντίον κάποιου άλλου, δηλαδή η δικιά μου η γνώση εναντίον του άλλου η γνώση. Όχι, αλλά να φέρνουμε τους ανθρώπους μπροστά στο Λόγο του Θεού. Γιατί και εμείς αυτόν ακολουθούμε. Δεν ήρθαμε εδώ στην εκκλησία και γίναμε σοφοί, Γίναμε σοφοί, αποκτήσαμε σοφία, μας αποκάλυψε κάτι ο Θεός εκτός του Λόγου Του. Όχι. Αλλά τι έγινε? Μάθαμε και μαθαίνουμε αυτόν τον Λόγο. Και στηριζόμαστε σε αυτόν τον Λόγο. Και κάνουμε αυτό που λέει αυτός ο Λόγος. Δεν κάνουμε κάτι άλλο που μας ήρθε κάποια μέρα. Σκεφτήκαμε μια μέρα να κάνουμε αυτό ότι είναι καλό και θα το κάνουμε. Όχι. Αλλά τι κάνουμε? Προσπαθούμε να κάνουμε αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού. Και να ακολουθούμε σαν εκκλησία, αλλά και σαν άτομα, τις εντολές του Κυρίου. Και τον φέρνει ο Χριστός μπροστά στον νόμο. Τι διαβάζεις, λέει, στον νόμο, ότι πρέπει να κάνεις? Ο δε αποκριθής είπε, θέλεις αγαπά Κύριο το Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου, με όλη την ψυχή σου, με όλη τη δύναμή σου, με όλη τη διάνοιά σου. Τι ωραίο, να αγαπάς τον Κύριο έτσι. Με όλη την καρδιά σου, την ψυχή σου, το μυαλό σου, αλλά και τη δύναμή σου. Έτσι πρέπει να αγαπάμε τον Κύριο. Με όλα, ολοκληρωτικά. Και με την καρδιά μας, μέσα μας, να αγαπάμε τον Κύριο. Και με το μυαλό μας, με τη διάνοιά μας, να το σκεφτόμαστε συνέχεια για τον Κύριο, αλλά και με όλη τη δύναμή μας. Και έχει και συνέχεια, και των πλησίων σου ως σε Αυτόν. Και θέλω να σταθούμε εδώ, γιατί εδώ στέκεται όλο αυτό το κεφάλαιο, το υπόλοιπο του κεφαλαίου. Των πλησίων, τον διπλανό σου, όσο τον εαυτό σου. Και πόσο δύσκολο είναι να αγαπήσεις κάποιον όσο τον εαυτό σου. Και να σκέφτεσαι να μπαίνεις στη θέση του άλλου σαν να είσαι εσύ. Είναι πολύ δύσκολο. Να φέρεσαι στον άλλον σαν να είναι ο εαυτός σου. Να τον αγαπάς τόσο πολύ. Και λέει στη συνέχεια, είπε προς αυτόν, ορθώς απεκρίθεις, αυτό να κάνεις και θα ζήσεις. Αλλά εκείνος, θέλω να δικαιώσει τον εαυτό του, είπε προς τον Ιησού, «Και τι είναι ο πλησίον μου?» Και τώρα αυτός ο άνθρωπος προσπαθεί να δικαιώσει τον εαυτό του. Ένα μεγάλο λάθος. Πάει να δικαιώσει τον εαυτό του. Όχι να φανεί δίκαιος μπροστά στο Θεό, αλλά να δικαιωθεί εκείνος. Μπορεί να σκέφτηκε και θα μου πει ότι ο πλησίον μου είναι κάποιος από την οικογένειά μου. Θα πω εντάξει, τον βοηθάω αυτόν. Τον αγαπάω αυτόν. Δεν θα μου πει και κάτι μεγαλύτερο. Δεν θα μου πει να αγαπάω τον εχθρό μου. Δεν θα μου πει ότι ο πλησίον μου είναι οποιοδήποτε. Και πάει να δικαιώσει τον εαυτό του. Και ο άνθρωπος πολλές φορές θέλει να δικαιώνει τον εαυτό του στον ίδιο του τον εαυτό όμως, όχι μπροστά στον Θεό. Και βλέπουμε με τον Τελώνη και τον Φαρισαίο. Ο Φαρισαίος να λέει «Σε ευχαριστώ Θεέ μου, που δεν είμαι σαν τους άλλους ανθρώπους, που νηστεύω, που κάνω τόσα πράγματα». Και ο Τελώνης απ' την άλλη τι κάνει? Δεν μπορεί ούτε το κεφάλι του να σηκώσει στον ουρανό. Και χτυπάει το στήθος του λέγοντας «Η λάστη τίμη τον αμαρτωλώ». Ο ένας δικαιώνει τον εαυτό του, ο Φαρισαίος. Αυτό κάνει εκείνη τη στιγμή. Πάει στον Θεό και δείχνει τον εαυτό του δίκαιο. Και θέλει να δείξει στον Θεό πόσο δίκαιος είναι. Και στον Θεό, αλλά και στους γύρω. Και λέει, σας λέω ότι κατέβηκε δικαιωμένος στον οίκο του ο Τελώνης. Και όχι ο Φαρισαίος. Πόσο διαφέρει η δικαιοσύνη του Θεού από του ανθρώπου. Κατέβηκε δικαιωμένος ο Τελώνης και όχι ο Φαρισαίος. Γιατί δικαιωνόμαστε μπροστά στον Θεό όταν εξομολογούμαστε τις αμαρτίες μας. Όταν πηγαίνουμε μπροστά του ταπεινοί και λέμε «Κύριε, συγχώρεσέ με, έφτεξα. Κύριε, εδώ είμαι λάθος. Κύριε, αμάρτησα». Και αν εκείνος ο άνθρωπος έλεγε «Δεν αγαπάω τον πλησίον μου όπως τον εαυτό μου, αμάρτησα», τότε θα δικαιωνότανε. Αλλά οι άνθρωποι ψάχνουν πολλές φορές να δικαιωθούν λέγοντας «Α, και ο άλλος το κάνει». Και έτσι νιώθουν μια ικανοποίηση μέσα τους. Και μπορεί και εμείς να πέσουμε σε αυτή την παγίδα. Να κάνουμε κάτι το οποίο δεν είναι καλό και να το καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι καλό. Και να πω «Α, το κάνει και ο αδερφός μου και δικαιώνω τον εαυτό μου μέσα μου». Και λέω «Δεν πειράζει». Ή να βλέπω κάποιον άλλον να κάνει χειρότερα από μένα και να λέω «Εντάξει, είμαι καλά και δικαιώνομαι». Αλλά δικαιώνομαι πού, Όχι μπροστά στο Θεό, αλλά στον εαυτό μου, μέσα μου. Και πάει να κάνει αυτός ο άνθρωπος, μπροστά στο Χριστό, να δικαιώσει τον εαυτό του, να φανεί δίκαιος. Και το ρωτάει «Ποιος είναι ο πλησίον?» Και αρχίζει και λέει ο Χριστός μια πάρα πολύ όμορφη ιστορία. Λέει «Άνθρωπος της κατέβαινε από την Ιερουσαλήμ στην Ιεριχώ και έπεσε σε ληστές, οι οποίοι το γυμνώσανε και τον καταπλήγωσαν και έφυγαν και τον άφησαν οι μηθανοί». Έχουμε λοιπόν έναν άνθρωπο τον οποίο τον πετυχαίνουν ληστές σε έναν δρόμο και τον αφήνουν ετοιμοθάνατο στην άκρη του δρόμου. Κατά συγκυρία δε, περνάει ένας ιερέας από εκεί. Περνάει ένας ιερέας, ένας άνθρωπος του Θεού. Και τι κάνει? Καθώς τον βλέπει, περνάει από το άλλο μέρος. Όχι απλά αδιαφορεί. Όχι απλά περνάει δίπλα του και δεν δίνει σημασία, αλλά περνάει και απέναντι. Γιατί μπορεί να φοβόταν αυτός ο άνθρωπος. Φοβόταν μήπως έρθουν και σε αυτόν ληστές. Μπορεί να φοβόταν ότι θα χάσει όλη του τη μέρα με αυτόν τον άνθρωπο και ποιος ξέρει ποιος άνθρωπος είναι αυτός και ποιος ξέρει που έφτιαξε αυτός ο άνθρωπος και τα πληρώνει αυτά. Και χρησιμοποιούμε δικαιολογίες για να μην βοηθήσουμε τον συνάνθρωπό μας. Και τώρα δεν μπορώ να βοηθήσω και αυτός μπορεί να μόνος του να αξίζει ό,τι έπαθε και δεν ξέρω ποιος είναι αυτός, μπορεί να κινδυνεύω και εγώ, ε. Και βλέπουμε αυτόν τον άνθρωπο να περνάει απέναντι και να συνεχίζει την πορεία του. Ενώ βλέπει έναν άνθρωπο έτοιμο θάνατο, ε. Και στη συνέχεια περνάει και ένας Λεβίτης, ε, από εκείνη την οδό. Και τι κάνει και εκείνος? Και εκείνος περνάει από την άλλη πλευρά του δρόμου, συνεχίζει το δρόμο του σαν να μην έγινε τίποτε. Και κάναμε ένα σεμινάριο έτσι για πρώτες βοήθειες. Και αυτό που μας είπαν είναι ότι παλιά οι άνθρωποι φοβόντουσαν να πλησιάσουν κάποιον, γιατί θα έβρισκαν τον πελάτη τους. Και μας το είχαν πει και εμάς στη σχολή αυτό, ότι σας κάνουμε εμείς τα μαθήματα, αλλά αν πας να βοηθήσεις και τελικά γίνει κάτι στραβό, θα βρεις τον πελάτη σου. Και βγήκαν τώρα όλοι οι νόμοι και προστατεύουν αυτόν, τον έναν και μοναδικό μας, λέει, που θα πάει να βοηθήσει. Γιατί δεν πάει κανένας. Αυτοί έχουμε γίνει, να μην πηγαίνει κανένας να βοηθήσει τον συνάνθρωπό του, όποιος και αν είναι ο λόγος. Και μας έλεγαν πόσα είναι τα στατιστικά που πάει κάποιος να βοηθήσει σε μια περίπτωση που ο άλλος με λίγη μικρή βοήθεια μπορεί να γλιτώσει τη ζωή του. Και ήταν πολύ μικρά τα ποσοστά. Δεν τα θυμάμαι τώρα, αλλά ήταν πολύ μικρά. Και έλεγαν αιτιολογίες από κάτω. Ο ένας έλεγε ξέρω πρώτες βοήθειες αλλά φοβόμουν μην κάνω κάτι λάθος. Ο άλλος έλεγε βιαζόμουν να πάω στη δουλειά μου γιατί είχα αργήσει. Και πάρα πολλές δικαιολογίες. Και σκεφτόμουν, Κύριε, έχει ψυχρανθεί η αγάπη των πολλών. Έχει ψυχρανθεί. Αλλά να μην ψυχρανθεί σε εμάς που είμαστε μέσα στον οίκο του Κυρίου, που έχουμε τον Χριστό που είναι η αγάπη μέσα μας. Και να δούμε τι γίνεται μετά. Περνάει από εκείνο το σημείο ένας Σαμαρίτης. Ένας άνθρωπος τον οποίο δεν του μιλούσαν καν. Δεν μιλούσαν στους Σαμαρίτες. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν ο τελευταίος που περίμενε βοήθεια. Που περίμεναν κιόλας στην ιστορία εκείνη ότι που ο Χριστός τους έλεγε, ότι θα έλεγε ο Χριστός ότι εκείνος θα σταματήσει να βοηθήσει. Και μπορεί πολλοί να σκανδαλίστηκαν με αυτή την ιστορία. Γιατί υπήρχε τεράστια έτσι διαφορά μεταξύ τους. Και λέει ο Χριστός ότι αυτός ο Σαμαρίτης, καθώς πέρναγε από εκείνη την οδό, τον είδε και σπλαχνίστηκε. Αυτό είναι το μυστικό, Σπλαχνίστηκε. Κινήθηκαν τα σπλάχνα του, το λυπήθηκε. Έβαλε τον εαυτό του στη θέση εκείνου του ανθρώπου που είναι πεσμένος κάτω ετοιμοθάνατος, που τον έχουν γδύσει, τον έχουν χτυπήσει και τον λυπήθηκε σε αυτή την κατάσταση που τον είδε. Και δεν σκέφτηκε τίποτα. Δεν σκέφτηκε τι μπορώ να πάθω, πόσο θα ταλαιπωρηθώ, αν είναι Σαμαρίτης και εκείνος ή όχι, πόσο θα ξοδευτώ για εκείνον, γιατί βλέπουμε συνέχεια ότι ξοδεύτηκε κιόλας. Δεν σκέφτηκε τίποτα από αυτό. Αλλά το μόνο που σκέφτηκε, τι είναι? Ότι πρέπει να βοηθήσω τον πλησίον. Αυτόν τον άνθρωπο που εκείνη τη στιγμή χρειάζεται βοήθεια. Και αδέρφια μου, όταν βλέπουμε κάποιον να χρειάζεται βοήθεια, να είμαστε σαν αυτόν τον άνθρωπο. Και να μην περνάμε απέναντι το δρόμο. Να μην γυρνάμε το κεφάλι μας από την άλλη και να λέμε θα βοηθήσει κάποιος και εκείνον. Γιατί βλέπουμε τέτοιες περιπτώσεις, Βλέπουμε ανθρώπους που έχουν ανάγκη τη βοήθειά μας. Είτε ψυχολογικά, είτε οικονομικά. Και εμείς τι κάνουμε? Σαν παιδιά του Θεού, περνάμε απέναντι το δρόμο. Στρίβουμε το κεφάλι μας από την άλλη μεριά και λέμε θα τον βοηθήσει κάποιος άλλος. Ή πάμε εκεί με έξοδα, με ταλαιπωρία, να βοηθήσουμε. Να του περιτυλίξουμε τις πληγές του, να του τυλίξουμε τις πληγές. Να τον σηκώσουμε, να τον πάμε στο νοσοκομείο, να τον πάμε στο Χριστό. Ή λες, θα ασχοληθεί άλλος μαζί του, δεν μπορώ εγώ. Δεν μπορώ τώρα. Είμαι κουρασμένος, έχω τα δικά μου. Και ο χριστιανός δεν φαίνεται από τα λόγια, δεν φαίνεται από το ότι έρχομαι στην εκκλησία, από το ότι μιλάω για τον Χριστό, από το ότι έρχομαι και κηρύττω, αλλά από πού φαίνεται ο χριστιανός? Από τις πράξεις του. Δείξε μου, λέει, την πίστη σου από τα έργα σου. Και αυτός ο άνθρωπος έχει έργο. Έχει ένα έργο εκεί. Και πρέπει να φανούμε από τα έργα μας ότι είμαστε χριστιανοί. Έτσι φαινόμαστε. Όσο και να μιλάω για τον Χριστό, μπορεί να μην ακούσουν οι άνθρωποι. Αλλά τα έργα φαίνονται. Αλλά η βοήθεια που θα προσφέρω σε κάποιον θα την εκτιμήσει, θα καταλάβει ότι αυτός ο άνθρωπος αγαπάει. Αυτός ο άνθρωπος έχει κάτι άλλο μες στην καρδιά του. Και πρέπει να εστιάσουμε στα έργα. Πρέπει αυτό τον καιρό να είμαστε έτοιμοι για καλά έργα. Και πρέπει να τα αρχίσουμε από εδώ. Γιατί πρέπει να αρχίσουμε πάντα από τους οικείους μας. Είναι πιο εύκολο, Πάντα οι ομάδες για να αρχίσουν κάτι ξεκινάνε από τα φιλικά. Οι φιλικοί αγώνες, έτσι, μεταξύ τους, πιο χαλαρά, να υπάρχει μια κατανόηση, και αν γίνει κάποιο λάθος. Έτσι πρέπει και εμείς, Πρώτα θα στηρίξω εσένα, θα στηρίξεις εμένα, θα βοηθήσω εσένα και μετά θα βγούμε έξω, Αν δεν μπορώ να ανεχτώ εσένα, να ανεχτείς εμένα, που έχουμε τον Χριστό, που πιστεύουμε τα ίδια, πώς θα μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό στους γύρω μας, Και βλέπουμε λοιπόν αυτόν τον άνθρωπο, τον Σαμαρίτη, να περιδένει τις πληγές, να βάζει έλαιο και ίνο, να τον βάζει στο κτίνος του, στο ζώο του, να τον φέρει σε ξενοδοχείο, να τον επιμελείται, να δίνει 2 δινάρια στον ξενοδόχο και να λέει επιμελήσου τον και ό,τι ξοδέψεις σε μένα. Τι ωραίο, Όχι απλά όλη η μέρα του γυρίζει γύρω από αυτόν τον άνθρωπο, αλλά χρεώνεται κιόλας για να κάνει μία καλή πράξη, για να βοηθήσει τον πλησίον του. Και μας καλεί ο Κύριος πια όχι να βοηθάμε μόνο τον πλησίον μας, αλλά τι λέει, να προσεύχεσαι μέχρι και για αυτόν που σε βλάπτει. Μεγαλύτερο επίπεδο, ανώτερα επίπεδα. Και πρέπει να φτάσουμε σε αυτά τα επίπεδα, Ό,τι λέει ο Λόγος του Θεού δεν το λέει απλά έτσι για να το πει, αλλά το λέει γιατί εκεί θέλει να φτάσεις. Εκεί θέλει να φτάσω. Να φτάσω στο σημείο να μοιάζω στον Πατέρα. Και τα παιδιά μοιάζουν στον Πατέρα, Είτε στη συμπεριφορά, είτε στα εμφανισιακά, μοιάζουν στους γονείς τους. Εσύ μοιάζεις στον Πατέρα σου τον ουράνιο. Μοιάζω στον Θεό. Είμαι παιδί του. Θα βοηθήσω τον συνάνθρωπό μου που έχει ανάγκη. Θα σταθώ να δείξω έλεος στον συνάνθρωπό μου, στον αδερφό μου. Και λέει στο τέλος, ποιος από τους 3 σου φαίνεται ότι έγινε πλησίον του εμπεσόντος εις τους ληστές? Ποιος από τους 3 έγινε πλησίον? Ο ιερέας, ο Λεβίτης ή ο Σαμαρίτης? Ποιος έγινε πλησίον από τους 3? Αυτός λέει που έκανε έλεος εις αυτόν. Ευχαριστούμε πολύ τον Κύριο. Έχουμε πολλούς πλησίων μας. Πολλούς. Πάρα πολλούς. Από τη συγγένειά μας, από την εκκλησία μας. Πολλούς. Και να δείχνουμε έλεος. Να κάνουμε έλεος. Καλές και αγαθές πράξεις. Και ο Κύριος μας καλεί να κάνουμε αυτές τις πράξεις από αγάπη. Γιατί αγαπάς τον πλησίον σου. Και πρέπει να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Να φτάσουμε σε ένα σημείο να αγαπάμε τον διπλανό μας όσο αγαπάμε τον εαυτό μας. Το οποίο είναι δύσκολο. Αλλά ο Χριστός λέει αγαπήσα στους δικούς του, μέχρι τέλους αγάπησε αυτούς. Μέχρι τέλους. Πήγε στο Σταυρό, ανέβηκε, γιατί αγάπησε εμένα και εσένα πιο πολύ από τον εαυτό του. Πιο πολύ από τον εαυτό του και πιο πολύ από τον Υιόν του μας αγάπησε ο Θεός. Και έδωσε το γιο του τον μονογενή να χαθεί για ποιον, να σταυρωθεί για ποιον. Για μας τους ανάξιους και αμαρτωλούς. Και όπως είπε ο αδερφός στην αρχή, αν λέει μεταξύ μας, μεταξύ μας κάνουμε καλές πράξεις, μεταξύ μας υπάρχει αγάπη, πού είναι το δύσκολο σε αυτό? Αυτό δεν είναι τόσο δύσκολο, να αγαπήσω εσένα που μου φέρεσαι καλά, να αγαπήσεις εμένα που σου φέρομαι καλά. Αυτό είναι εύκολο. Αλλά πού είναι το δύσκολο? Το δύσκολο είναι να αγαπήσω τον έξω, τον εχθρό μου, αυτόν που με βλάπτει, αυτόν που έχω στη δουλειά και με βασανίζει κάθε μέρα, αυτόν που έχω στη γειτονιά και μου φέρεται άσχημα, που με κακολογεί. Αυτό είναι το δύσκολο, Και θα ήθελα έτσι να διαβάσουμε κάτι κλείνοντας, στη σελίδα 874, για να καταλάβουμε πόσο σημαντικές είναι αυτές οι πράξεις. 874 σελίδα. Στο 34 εδάφιο, στην αριστερή στήλη. Τότε ο βασιλεύς θέλει πει προς τους εκδεξιών αυτού. Έλθετε οι ευλογημένοι του πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη σε εσάς βασιλείαν από καταβολής κόσμου. Ελάτε λοιπόν αυτοί που είναι η δεξιά, θα χωρίσει λέει πριν τα πρόβατα από τα ερήφια, ελάτε αυτοί που είναι από τα δεξιά, οι ευλογημένοι του πατρός μου, οι οποίοι ποιοι είναι, να ακούσουμε ποιοι είναι, γιατί πείνασα και μου δώσατε να φάω, δίψασα και με ποτίσατε, ξένος ήμουν και με φιλοξενήσατε, γυμνός και με ενεδίσατε, ασθένησα και με επισκεφθήκατε, στη φυλακή ήμουν και ήρθατε προς εμένα. Τότε θα αποκριθούν προς αυτόν οι δίκαιοι, λέγοντες Κύριε, πότε σε είδαμε πεινώντα και εθρέψαμεν, ή διψώντα και εποτίσαμεν, πότε σε είδαμε ξένο και εφιλοξενήσαμεν, ή γυμνό και ενεδίσαμεν, πότε δε σε είδαμεν ασθενή ή εν φυλακή και ήλθομεν προς εσέ. Και αποκριθείς ο βασιλεύς, θέλει η πει προς αυτούς, αληθώς σας λέγω, καθώς ονεκάματε εις ένα τούτον των αδερφών μου των ελαχίστων, εις εμέ κάνατε. Αυτοί οι άνθρωποι κληρονομούν τη βασιλεία των ουρανών. Οι οποίοι τι κάνουν? Αυτά που λέγαμε, πράξεις από αγάπη για τον πλησίον. Χωρίς να ξέρουν ότι είναι ο Χριστός. Χωρίς να ξέρουν ότι είναι ο Χριστός αυτός ο άνθρωπος. Δεν ξέραν ότι αν φιλοξενήσουν αυτόν τον άνθρωπο θα πάνε στον ουρανό. Δεν ξέραν ότι αν ποτίσουν αυτόν τον άνθρωπο αυτό θα τους δώσει αιώνια ζωή, αλλά το έκαναν. Γιατί κινούνται από αγάπη. Και μας καλεί τώρα ο Κύριος να κάνουμε αυτές τις καλές πράξεις. Που εμείς δεν μπορούμε να τις κάνουμε. Δεν μπορούμε εμείς σαν άνθρωποι να τις κάνουμε. Είναι δύσκολο να πας στον εχθρό σου ή στον πλησίον σου, που να μην είναι εχθρό σου, και ενώ δεν έχεις την οικονομική άνεση για εσένα να βγάλεις το μήνα, πολλές φορές, να του δώσεις και ένα πιάτο φαΐ. Ενώ δεν μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα για εσένα, δεν έχεις το χρόνο να τα κάνεις, γιατί είσαι πιεσμένος από την καθημερινότητα, να του δώσεις εκείνου το χρόνο σου. Αλλά για αυτή τη θυσία, ο Χριστός εδώ τι λέει? Ελάτε και κληρονομήστε τη γη την ετοιμασμένη για εσάς. Γιατί κάνατε αυτές τις καλές πράξεις σε ένα τον ελαχίστο. Και να βοηθάμε τα αδέρφια μας. Όπως είπαμε, να αγαπάμε ο ένας τον άλλον σαν τον εαυτό μας. Και αυτό δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Και δεν γίνεται και εύκολα. Λένε στον κόσμο τα αγαθά κόπισκτονται. Αλλά για να το πούμε και έτσι, και τα πνευματικά κόπεις πτώντα. Με κόπο. Ο Κύριος θα δίνει, αλλά και εμείς πρέπει να κοπιάσουμε. Θα έρθει η δυσκολία για να αποκτήσεις την αγάπη, ε. Δεν θα έρθει μια μέρα και ξαφνικά θα σου έρθει η αγάπη μέσα σου, ε. Και θα αγαπάς τον διπλανό σου και θα αγαπάς τον εχθρό σου και θα αγαπάς. Αλλά έρχεται με την προσευχή, ε. Έρχεται με τις δοκιμασίες. Σου φέρνει ο Θεός καταστάσεις, ε. Ανθρώπους που εσύ δεν μπορείς να τους αντέξεις. Και κάνεις πίσω βήματα, ε. Και υποχωρήσεις. Και ξανά υποχωρήσεις. Και σου μαθαίνει ο Κύριος την αγάπη. Και όχι μόνο την αγάπη, ε. Έτσι μαθαίνει ο χριστιανός και περνάει τα σκαλοπάτια της ζωής του, ε. Μαθαίνεις την υπομονή. Μαθαίνεις την υπακοή. Εδώ ο Χριστός λέει έμαθε την υπακοή από όσα έπαθε. Εγώ δεν θα πάθω για να μάθω. Και θα πάθουμε. Θα μας φέρει ο Κύριος ανθρώπους, θα μας φέρει ο Κύριος καταστάσεις. Αλλά όπως είπαμε και στην αρχή, οι καταστάσεις δεν είναι για να περάσουμε άσχημα, ε. Για να δυσκολευτούμε, για να ταλαιπωρηθούμε. Αλλά είναι για να φτάσουμε σε ένα σημείο όπου ο Κύριος μας θέλει. Για να φτάσει την καρδιά μας εκεί που τη θέλει ο Κύριος για να εργαστεί. Αμήν. Ο Κύριος να ευλογεί.